kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja msikizaji, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ni saa 3:30 za asubuhi Afrika Mashariki, 10:30 Afrika Kati, 9:30. Ndani ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Idi Ligongo, na kukaribisha katika matangazo ya VOA Express ikiwa ni adhuhuri tulivu kabisa. Unajua maana adhuhuri wewe, Sunday Shomari?
Adhuhuri tulivu maana yake ni kwamba basi ndio jua linakaribia kuzama. Mchana umekushapita, tuelekea jioni, lakini jioni haijafika kasi rasmi.
Inabidi siku moja tuangazie namna gani vijana wanajua matamshi ama majina ya mida mbalimbali ya siku, kuanzia alfajiri, asubuhi, adhuhuri, laasiri, magharibi.
Itakuwa vizuri sana hiyo mtihani, utawafaa vijana.
Inabidi wafahamu haya mambo bwana. Kiswahili kiusije ukasema oh sio Kiarabu, ni Kiswahili kizuri kabisa ambacho kinakubalika. Sasa leo sana Shomari, tunayo mambo mengi tukiangazia ule mjadala ama mdahalo wa wagombea urais, lakini katika nafasi ya wagombea wenza au umakamu wa rais wa Kenya ulifanyika. Namna gani masuala ya vijana yaliguswa?
Bila shaka tutaangalia huko, vile vile tutaangalia katika masuala mengine ambapo vijana siku hizi wanajiingiza katika biashara. Lakini pia mfumuko wa bei nao umepamba kweli kweli hili dunia nzima.
Dunia nzima hapa Marekani imefikia 9% na kwenda juu, na wanasema ni kiwango ambacho hakijawahi kutokea toka miaka 40 iliyopita. Kwa hiyo mambo ni magumu kulikweli kote duniani, rumba ngumu wanasema.
Wengi wanakuambia rumba kali.
Rumba kali.
Msikilizaji, pia usahau kuchangia mdahalo wetu wa kwenye barazani wagombea wenza umefanyika Kenya. Ukizungumzia mdahalo wagombea wenza, unahisi wagombea hao walizungumza vilivyo, maswali yanagusa moja kwa moja wanawake na vijana, basi hapo tutaangalia hayo yanayozungumza, na unaweza kuendelea kuyachangia hayo pia.
Na vile vile tutaangazia masuala ya teknolojia. Sasa moja kwa moja, Sunday Shomari, tuanze basi kuangazia ule mdahalo wa wagombea wenza wa nne
bila shaka
rais kule nchini Kenya.
Bila shaka mdahalo huo umerindima pale jana jioni nchini Kenya katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Agosti 29, ambao wagombea hao wenza wa Kenya Kwanza yupo Rigathi Gachagua, vile vile mgombea wa Azimio Martha Karua, hali kadhalika kuna wagombea Justina wa My Roots Party na Ruth Mujua wa muungano wa Agano. Sasa basi wagombea hao wamezungumza mengi katika mapambano yao ya kutafuta nafasi, na mengi alizungumza mmoja wapo akiwa ni utajiri wao pia uligusiwa kila mmoja, hasa hao wagombea wa mwanzo Martha Karua na mwenzake Rigathi Gachagua wa Azimio, kila mmoja akijielezea kuhusu namna alivyo kiutajiri, kwa sababu kulikuwa na mengi ya kuzungumza juu ya utajiri wao. Vile vile basi nimemtafuta mchambuzi hapa Joy Mdivo, na kutaka kujua kwanza kabisa kwa jumla aliona vipi wagombe hawa wawili wa kwanza walivyozungumza, Martha Karua na Rigathi Gachagua.
Wale ambao walikuwa nadhania pengine Rigathi Gachagua alikuwa hawezi kuwa na matamshi mazuri, jana waliweza kumsikiza mwenyewe akijizungumzia bila pasi pakuwa na mtu mwingine wa kumsaidia, tuseme kama tuseme kwa rali ama nini, wa mali wako wengi. Na pia mama Martha, watu wengi walikuwa wakizungumza kusema vile pengine alikuwa mtu ambaye ana msemo mkali ama ni mtu ambaye anakasirika haraka. Jana tulimwona alikuwa mtulivu na alikuwa mwenye ametulia vizuri sana, kwa hivyo ilikuwa nafasi nzuri kwa hawa wawili kuonyesha Wakenya iwapo kama hakuna rais ambaye amechaguliwa, kama watakuwa wana naibu rais ambaye anastahili kwa rais mbadala wa Kenya tuseme.
Na wagombea wa wengine wawili sasa, Justina Wamae na Ruth wa Roots Party na Ruth Mujtua wa muungano wa Agano, kwao hili ilikuwaje?
Kwa Justina na Madam Purity, wao na nawashukuru kwa wale ambao waliorganize hizi debate, kwa maana kwa kuwatenga hawa hizi vikundi viwili unawasaidia Wakenya kuelewa kwamba hata hawa wale ambao hawana umaarufu sana ni muhimu kuwasikiza ni nini wanasema. Na naona kwamba Madam Justina alitokea kama mtu ambaye anaelewa ni nini wanazungumzia katika chama chao, alikuwa na ujasiri, lakini kuna mtu alikuwa akisema vile nazungumza ni watu wanaongea about thinking outside the box. Justina alikuwa anazungumza ni kama hakuna box mahali popote, au alikuwa anazungumzia maneno yao yako kule mbali, lakini hayo maneno ya ukofu yako huko mbali alikuwa anaamini sana, na kwa katika mtazamo wangu na wengi.
Naam, bila shaka join ndivyo mtazamo wako ndio huo, lakini pia Idi Ligongo walizungumzia sana hapa kuhusu masuala ya fedha kama nilivyosema, ambapo Gashagwa alisema yeye ana milioni 800 akipinga madai kwamba ana bilioni 5 kwenye akaunti yake, huku Martha Karua akisema kwamba yeye ana milioni 150 lakini walipambana kweli kweli.
Haya. Nandi na Bill Nasio anakuambia bye. Sasa bye sijui ya nini, manake ni mke na mume hawa.
Hawa wamekushafunga ndoa hivi karibuni tena ya kukata na shoka.
Haya. Sifanye marudio ya matukio kama zamani. Sipoze niliwaze uniguze kama tete. Sikupoze ujiliwaze panapokosa unileze.
Wambie mi ndo friend sasa, kigoma mwisho real mi ndo stand up. Peji za uda kuwa mjini tunatrend aswa, na side uko na kibendi zanletea pacha. Wazee wako, wazee wangu, watasema kama wewe.
Haya basi ni Bill Nas, eh? Anakiona mkewe nani?
Bwana harusi Bill Nas na mkewe.
Unajua siku hizi wanawaita jina gani?
Naam.
Wanawaita Bill Nandi.
Ala.
Mhm.
Wamechanganya yale mawili.
Wanaitwa Bill Nandi. Sasa moja kwa moja tusonge mbele, manake vile vile Nandi ni mfanya biashara mjasiriamali vile vile. Na tunaelekea kwenye habari ambayo inahusu masuala ya ujasiriamali kwa vijana, na kutokana na hali ya mfumuko wa bei duniani ikielezwa kusababishwa na vita vya Ukraine na Russia ambavyo vimefanya gharama za mafuta kupanda na pia kupandisha gharama za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Hali hii pia imefanya mabenki kuongeza viwango vya riba za mikopo midogo na mikubwa. Hali hii inawakumba pia wafanyabiashara wadogo wadogo vijana ambao licha ya biashara kusuasua kutokana na vipato vya watu kushuka, lakini pia imekuwa ngumu kukidhi masharti ya mikopo waliochukua ama wanayopanga kuchukua. Nimeongea na mmoja wa vijana anayejishughulisha na biashara ndogo ndogo, Baraka Masha wa Geita, Tanzania. Baraka, kile ambacho unaweza kutuambia hivi kijana mfanyabiashara kwa sasa anakumbana na hali gani katika kipindi hiki cha mfumuko wa bei?
Changamoto ya upandaji wa bei, kwa sababu kila anapoenda kutafuta taji za anayoiuza kila siku anapoenda kuifuata ile anakuta bei imepanda. Akija kwa wananchi katika ufanyaji wake wa biashara, na penyewe anakuta biashara sio nzuri, japo vitu viko bei yake iko juu, naona. Kwa hiyo anajikuta, yani anakoonelewa ni hali ni bei vitu vimepanda, lakini hata anapokuja kuleta kwa mtumiaji wa mwisho, yani na penyewe anakuta hali ni ile ile, ni ngumu, upatikanaji wa fedha ni ngumu, japo vitu vinapanda bei kila siku. Kilichopo ni kuendana tu na soko tu nalo, kwa sababu tatizo kama ni upandaji wa bei wa vitu mbalimbali imekuwa tatizo la kidunia sasa, kwa sababu tuwezi kusema kwamba labda ni la nchi moja au la sehemu moja sehemu fulani, hapana, imechukua eneo kubwa tu sasa, kwa hiyo imekuwa kama ni kilio fulani.
Sasa je, nini unamuelezea kijana ambaye anakabiliwa na hali hii na kukata tamaa ya kuendelea na biashara ama kuhamia katika biashara nyingine?
Kilichopo ni kumshauri kijana, kwa sababu tani kisema kwamba abadili biashara. Kila biashara ilivyo sasa hivi hiyo ni kile kile. Unaweza kama labda ubadili biashara, utoke biashara iende biashara nyingine. Labda kuna wafadhali, hapana. Hali iko hivyo hivyo, iko vile vile kwa sababu ya biashara kila ule mkuta mfanya biashara analia hiyo ni kile kile. Kilichopo ni kweli kuendana tu na biashara jinsi inavyoenda. Kwa sababu kuna changamoto nayo tukumba ni moja. Unakuta biashara fulani sina hobi na hiyo biashara ila kwa kulingana na ugumu wa maisha, hai za ufumi wa mtaji, unajikuta naingia kwenye biashara ambayo sina uzoefu nayo, sijaisomea darasani, ila naifanye tu kwa nifanyeje. Sasa unakuta huna hata sehemu ya kwenda sehemu nyingine ambayo yawezekana huko professional na hiyo kazi au hiyo fani, lakini kulingana kwamba hali ni ngumu, pesa hamna, kila unakogonga hali ni mbaya, unaamua tu ujishikize tu kwenye biashara ijapo haina manufaa, inakufaa ndio mradi siku ziende.
Naam, kujishikiza kwenye biashara mradi siku ziende, nakwambia
mchukuzi. Mm-hmm. Kwa hiyo mambo ndio jinsi yanavyokwenda, unajua mambo yamekuwa magumu kweli kweli, na naamini basi anaweza siku moja yakapungua, manake mpaka unafikia muda unashindwa kuwa na lile la kuzungumza. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Na katika habari za dunia, rais wa Russia Vladimir Putin Jumanne amesema Russia ipo tayari kuratibu shehena ya nafaka ya Ukraine kutoka bandari za Black Sea, lakini anataka mataifa ya magharibi kuondoa vikwazo vyao dhidi ya usafirishaji wa nafaka za Russia. Rais Putin aliongea hayo baada ya mkutano na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu mpango huo uliopendekeza ili kuanza kwa usafirishaji wa shehena za Ukraine. Uvamizi wa Russia umeleta matatizo katika biashara za Ukraine, na kutokana na msukumo wa matatizo ya usambazaji chakula duniani, Umoja Mataifa umeshirikishwa katika mazungumzo ili kutoa zuio la usafirishaji wa chakula.
Bunge la Sri Lanka leo limemchagua Waziri Mkuu Ranil Wickremesinghe kuwa rais wa taifa hilo linalopitia misukosuko. Akiwa na umri wa miaka 73, alipata kura 134 katika bunge lenye wabunge 225 katika kura zilizopigwa leo, ambapo kura 82 zilikwenda kwa Dulas Alahaperuma, mwanahabari wa zamani ambaye alishikilia wizara mbalimbali za serikali katika chama tawala cha SLPP. Anura Dissanayake, kiongozi wa chama cha mrengo wa kushoto JVP, alipata kura 3-2.
Haya, na ripoti mpya ya Umoja Mataifa leo imeelezea kwamba kuporomoka kwa haki za wanawake nchini Afghanistan imekuwa ni jambo la dhahiri kuonekana zaidi baada ya Taliban kuchukua utawala wa nchi mwezi Agosti mwaka jana. Tume ya usaidizi Afghanistan ya Umoja Mataifa ama UNAMA imetoa ripoti katika mkutano wa habari mjini Kabul ikisema imepata wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo ya ukandamizwaji, ambapo ukiukwaji wa haki za binadamu umekuwa ukifanyika mpaka leo mara tu ya nchi kupata mabadiliko ya Taliban kuchukua udhibiti. Ripoti imeeleza kwamba toka Agosti 15 wanawake na wasichana haki zao zimekuwa zikikiukwa, hasa katika ushiriki wa elimu.
Takribani zimamoto 500 na vifaa 100 vya kuzibia moto vimepelekwa kukabiliana na moto wa misituni unaotishia milima kadhaa katika vitongoji vya jiji la Athens. Moto umekuwa ukiwaka toka Jumanne mwanzoni mwa mlima Penteli unaopatikana takriban kilomita 26 kaskazini mwa mji mkuu Giriki. Moto umechochewa na upepo mkali ambao umefanya juhudi za kuzima kuwa ngumu kwa kutumia ndege za kuzimia moto. Serikali inasema imeondoa watu takriban 600 kutoka maeneo kadhaa, ikiwa ni juhudi za tahadhari, pamoja na hospitali na taasisi za uangalizi. Pamoja na taifa hilo la Athens pia imesimamisha shughuli za usafiri kuelekea katika kitongoji cha Penteli. If I gotta buy the love, me no want to. Yeah, yeah. No matter what you do, no to find yourself. Oh, oh, oh. I want you know they for stuff ahead. Oh, no be everything be black or white, and no be everything was so fine. Should be not everybody wants. Why are you balancing my own? Life is no fun.
kitu hicho chake Ade Kunle Kosoko Almuruf, wengi wanamjua kama Ade Kunle Gold au AG Baby.
Hapa akiwa akiwa na simu hapa unakwambia balance hiyo. Mm-hmm. Balanso.
Hapo mwingine kwa Nigeria zaidi.
Balanso.
Sio mchezo.
Haya basi tunaelekea moja kwa moja katika barazani, Sande Shomari.
Bila shaka basi tuelekee katika barazani, na mada yetu ya barazani inasemaje? Kama tulivyosema kwa awali, tunamulika mdahalo wa wagombea wenza kule nchini Kenya. Je, unahisi kwamba wagombea hayo walizungumzia vilivyo masuala yanayogusa moja kwa moja wanawake na vijana? Tuna wengi waliotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook, lakini pia tuna wasikilizaji kwa njia ya simu hapa. Basi moja kwa moja tumkaribishe, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, halafu tupe maoni yako. Karibu.
Bwana, shukrani sana. Wakuitwa Mr. Dawson John, nipo mkoa wa Kagera hapo Rankwen, Kagera hapa. Kwa siku ya leo napenda nilipande barazani kuzungumzia hiyo mada iliyopo mezani hapo kuhusu wagombea waliopo hapo Kenya. Haicho kusema kwa ajili ya
haya bakti maya. Msikizaji laini yake imekatika, basi moja kwa moja Idi Ligongo tuelekee kwenye wale wasijitu kwenye Facebook ambao wameshuma maoni yao. Naye hapa nianze naye Nuru Ali Fara. Anasema wanasiasa wamezoea kuhadaa vijana kila wakati wa kampeni kwa sababu hawana mpango yoyote kwa vijana na kina mama ambao wanalengwa kwenye kura. Hivi tunakaa kuuliza ni kwa nini kuna mazoea kuwapa watu hongo?
Nuru Ali Fara anasema wanasiasa naona ndio ujumbe huu ambao Sande Shumari ameshausoma tayari. Basi mimi ngoje nielekee kwake, huyu si mwingine ni Mama Maige ama Mama Daniel Superstar wa Chandika Tanzania. Anasema wanasiasa wana tabia za kuwadanganya vijana na wanamama kwa kupiga kampeni kwa sababu wanajua udhaifu wao nini, imekuwa mazoea yao ya kampeni.
Haya, naye Muko ya Aiwa yuko kule Kibra, Kenya. Anasema hawajazungumzia mambo haya kwa muhimu sana, hasa ukiukwaji wa katiba hatujasikia wa mwaka 2010.
Uyapa ni Jafari Kulaga, anasema kwamba kwa kweli mdahalo umejaribu kugusa-gusa mambo yanayogusa wananchi, ila wasemaji wa mdahalo wanajidai ili wapewe ridhaa mwisho wa siku wajinufaishe, huku wananchi wanaishi kuahidiwa tu hayo hata huku katika sehemu mbalimbali yanajitokeza.
Naye Nazaeli Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema binafsi nadhani wagombea hawa wenza wa rais wamejitahidi japo kwa kiasi kuzungumzia masuala hayo, hawakuyazungumzia moja kwa moja masuala ya hawa wanawake na vijana.
Joseph Tuku anasema hawakushughulikia masuala yoyote ya wamama ama vijana.
Haya basi, ni baadhi tu ya maoni yako wewe msikilizaji kwa mtandao wetu wa Facebook. Endelea kutuma maoni hayo kwenye mtandao wetu. Lakini moja kwa moja basi Express, kama tutamavyo Idi Ligongo, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Na moja kwa moja basi tunapata kibao machachari kabisa, ni wakati wa kupata hicho kibao kwako. Bi ni kitu chake
Rayvanny. Mm-hmm. Anakuambia come. Juzi tu amefungua ule mlango wa ile lebo ya Wasafi, akasema jamani basi mimi naelekea kwenye huu mlango ambao umeandikwa OUT.
Kwamba nachomoka.
Nachomoka.
Aya, everybody.
Make me feel I'm in the sleepless club. For your love. No makeup, no filter. So natural. Mona Lisa, you know what I like. I won't give up your life. Go down up, wet in your shirt. Put it in your mouth, like a teacher. You know what I like. I will give you what you like. Your body, yeah. I like to see your body. Oh, la 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 la. Your body, oh yeah. Pretty, pretty, your body. Oh, she makes me say, ooh, ah, yeah, ah, ooh, shit, ooh. Baby, I'm coming. I'm coming. Make me say, baby, I'm coming. I'm coming. I'm coming.
akikatika. She set me higher like Jamaican Kush, get on fire like a Tekken Bush, my desire. She likes the way I push, salty choir. Nige wanaruka push, mimina, kani mimina, kani sikina, kani sikina, naka mimina, naka mimina.
You got it, girl.
Your body, yeah. I like to see your body, oh. La 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 la, your body, oh yeah. Pretty, pretty, your body, oh.
Vitu hivyo msikilizaji, Rayvanny huyo, taratibu akitoweka na mambo hayo basi. Ai. Kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, mambo mazuri kama haya unayapata, au unasemaje Ligongo, maswala ya Rayvanny yalivyo?
Rayvanny, unaona anazidi kuchomoka kufanya muziki kivyake vyake. Kuna watu wanaokuwa na mjadala siku hizi kwamba mbona kama tunaona mambo yamedorora dorora fulani hivi, mbona mambo yako doro, hatuoni ngoma kali zikitoka. Naamini kabisa watakuwa wako jikoni saa hizi, watu wanapika mambo.
Na Rayvanny anazidi kupaa tu kimataifa kama unavyosema, maeneo mengi yanazidi kutamba. Basi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano, tunaangalia masuala haya na moja kwa moja nikiwa nchini Kenya, ambapo wakati unakaribia kwenye uchaguzi Agosti 9 mwaka huu, kampuni iitwayo Siku Games imezindua mchezo wa kompyuta wa elimu ya uraia ili kuwasaidia wapiga kura nchini humo kufanya maamuzi sahihi kuhusu viongozi watakaochagua katika uchaguzi ujao. Mchezo huo mpya uliopewa jina la Wewe unalenga kuwafundisha vijana kuwa na fikra makini na kupiga kura kwa kuzingatia sifa na sio ukabila. Mwandishi wetu Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Ni mchezo wa kumwinda mwanasiasa wa Kenya kwa maswali zaidi kuhusu uchaguzi. Na unapomshika mwanasiasa, swali lako linajibiwa. Lakini baadhi ya wanasiasa wa Kenya mara nyingi hutoa jibu ambazo ukinzana. Mchezo unakupa nafasi nyingine ya kujua kama mwanasiasa huyo alidanganya au alitoa jibu bora na sahihi. Mchezo huu mpya uliopewa jina la Wewe unalenga kuwafundisha vijana kuwa na fikra makini na kupiga kura kwa kuzingatia sifa na wala sio ukabila.
Kulikuwa na maswali 125 ambayo yalijibiwa, na maswali haya yanazingatia mambo ya uchaguzi na ni nini vijana wanafaa kuangalia kutokana na kutokana na mambo ambayo wanaambiwa na wanasiasa. Wanafaa kutofautisha habari za uongo na za ukweli, kwa sababu mambo ambayo wanasiasa wanasema wanaweza kuwa ya kupotoza na yaweza kufanya wasikubali matokeo ya uchaguzi.
Kwa kutumia uwezo wa mchezo wa kuigiza, katuni, jumuiya za mtandaoni na hip hop, Wewe umetayarishwa pamoja na vijana wa Kiafrika kwa ajili ya vijana wa Kiafrika. Alex Owiti, afisa wa mawasiliano wa shirika la Usiku Games, anasema mchezo huu utasaidia kupunguza ghasia, chuki na ufisadi ambao umekuwa msingi wa chaguzi za Afrika kwa muda mrefu.
Fujo sana sana wao, wale ambao wana participate kwa hizo fujo ni vijana waume.
Ukiwalenga vijana wenye umri wa kati ya miaka 17 na 35 katika maeneo ya mjini ya Kenya, ikiwa ni pamoja na Nairobi, Nakuru, Kisumu na hata Mombasa, Wewe ni programu siogemea upande wowote na inayojitolea kuongeza ushiriki wa amani wa vijana katika demokrasia ya nchi.
Kwa hii kampeni tulifanya kwa muda wa siku 30 mwezi uliopita, na kwa muda huo tuliweza kupata tuliweza kuwavuta vijana 266 young people kuja kucheza huu mchezo, na kutoka kwa hawa vijana walioweza kutazama huu mchezo katika website yake, tulipata 83 ambao waliweza kucheza mchezo wenyewe. na kutoka kwa hao 83 walioanza mchezo 16 pekee ndio waliweza kumaliza.
Mwezi uliopita shirika la NCIC lizindua ripoti kuhusu maeneo hatari zaidi ambayo yanaweza kukumbwa na ghasia za uchaguzi. Kaunti 6 zina uwezekano mkubwa kukumbwa na ghasia zinazohusiana na uchaguzi, ni pamoja na Nairobi kwa 79.85%. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi, mambo hayo ya uchaguzi na teknolojia huko nchini Kenya. Asante kwa ripoti hiyo safi kabisa. Basi moja kwa moja tunaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Ni wakati basi wa kuangalia yanayojiri, yanayotamba kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Na moja kwa moja basi iligongo hapa, nimekuwa nikichambua chambua tangu alfajiri na kuangalia mambo yanavyokwenda. Umeona hii picha kwenye mitandao inaonyesha jinsi mabegi yalivyojazana kwenye uwanja wa ndege. Nafikiri umeona hii kitambatamba kwenye mitandao.
Mhm, nimeona, na ni uhaba wa marubani hapa Marekani. Hali ambayo kwa kweli inasababisha mashirika mbalimbali kuwa na safari chache na kusubirisha watu kwenye mlolongo mkubwa. Na mjadala mkubwa sasa hivi ni kuhusiana na mafunzo ya urubani hapa Marekani, kwamba jamani, mbona hawa marubani wameondoka? Lakini wataalamu wanasema kuna mlolongo wa mambo mengi kulikweli ambao umesababisha hiki kitu kutokea. Kwa hiyo tujui, tusubiri tuone mamlaka ya anga ya Marekani FAA itakavyosema, itafanya nini, itafanya uamuzi gani.
Na hasa wakisema kwamba hivi sasa wanajaribu kabisa kubadilisha baadhi ya vitu, wanatafuta hata watu waliomaliza kidato cha 4 pengine waweze kuingia kwenye program maalum, walao kujaribu kuziba uhaba huu kwenye haya mashirika madogo, mashirika mbalimbali hapa Marekani.
Huo lakini wanasema ni mpango wa muda mrefu, kwa sababu mpango wa muda mfupi unaweza kuwa ni kuruhusu kushusha chini idadi ya zile saa za marubani, kwa sababu hapa Marekani huwezi kurusha ndege za abiria kama huna masaa 1500. Kwa hiyo wapo watu ambao wanamaliza mafunzo ya urubani lakini hawana yale masaa. Sasa wengi wamejikita katika kutoa mafunzo mpaka kufikisha muda huo, na hili pia linahitaji muda. Kwa hiyo bado hii changamoto inaweza ikatokea kwa siku mbili tatu, au labda waende kuazima marubani wa jeshini, na vile vile wakiondoa majeshini, vipi uko jeshini nako, kuna kuwaje?
Hiyo itakuwa ni hali nyingine tete.
Mm.
Haya. Sasa basi, wanasema shirika moja la ndege hapa la American Airlines limemwambia msafiri wake aende akachukue begi uwanjani baada ya kuona mabegi yamejaa na mnaenda baenda akafuata uwanjani. Sasa jamaa anasema yuko North Carolina, vipi asafiri mpaka begi lake ameona liko London? Ifro. Ya habari imetanda kweli kweli, kwa maana jamaa anauliza sasa nitoke London, nitoke North Carolina mpaka London kufuata begi langu, au inakuaje hii kitu?
Story nyingine ni juu ya mwanaume mmoja ambaye amejitokeza akisema kwamba yeye ni baba yake na Nandi.
Huyu Nandi aliolewa juzi.
Aliolewa juzi, na hili limejitokeza tu mara baada ya ubibie kuolewa. Kwa hiyo shughuli imekuwa ni pufu kweli kweli.
Na huyu bwana, na huyu alijitokeza ni mzee anaitwa Charles Mfinanga. Na jina la Nandi la mwisho Charles Mfinanga, si ndio? Sasa huyu bwana akiojiwa na sababu na mimi ndio mzee wake, naitwa Charles Godfrey Mfinanga. Akidai kwamba alikutana na mama yake Nandi mwaka 92. Lakini sasa siku hizi kuna DNA, lakini bwana.
Wakapiga tu, lakini sasa mzee naye alikuwa wapi siku zote?
Hilo nalo ndio swali jingine la kumuuliza.
Wakati mwingine kuna watu wanakwambia bwana, baba si lazima yule ambaye amesababisha ujauzito kutungwa. Baba ni yule ambaye amehudumia kuanzia utoto mpaka mtu anakuwa mtu mzima.
Kwa hiyo tunazungumza, lakini
haya basi, mimi naona tukamilishe matangazo ya VOA Express kutoka hapa.
Bila kusahau wakati tunakamilisha, muda umekwisha kabisa. Basi moja kwa moja tunashukuru wale ambao wameungana nasi katika matangazo haya. Upande wa pili namuona Aida Isa. Bila kusahau usimamizi wa matangazo haya BMJ wa Muridhi. Ndani ya studio kama kawaida mzee wa kazi Idi Waligongo akishirikiana nami Sunday Shomari. Tunasema asanteni sana kwa nasi. Kwa heri ni kwa sasa. Make me feel I'm in the sleepless club for your love. No makeup, no filter, so natural. When I miss that, you know what I like. I won't give up your life. Go down that wet condition, put it in your mouth like a shisha. You know what I like. I go give you what you like.